Pražští radní chtějí zbourat Libeňský most. Kubistická památka je podle nich v tak špatném technickém stavu, že se nevyplatí ji opravit. O jak vzácné dílo by tím hlavní město přišlo? Kdo zavinil, že se most do současného stavu vůbec dostal? A jak dlouho by trvala stavba mostu nového? Mým dnešním hostem je historik architektury Zdeněk Lukeš. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Já jsem v úvodu řekla, že ten most je unikátní kubistická památka, ale ona není kubistická, že?
Ne, není, když se to někdy objevuje. Pavel Janák, který je autorem toho architektonického řešení mostu, skutečně byl vynálezcem stylu, kterému říkáme architektonický kubismus a který je naprosto jedinečný. Ten styl vznikl v Praze v roce 1911, ale už v roce 1913 Janák kubismus opouští, protože se mu ho nepodařilo výrazněji prosadit. No a jak víme, tak projekt Libeňského mostu je až z roku 1925 a v té době už Janák přechází ke konstruktivismu, to znamená, to byla avantgardní architektonický směr.
A jak vzácná památka to tedy je? Jak cenný Libeňský most je?
Tak je to samozřejmě významné architektonické dílo. Ostatně Pavel Janák patří k nejslavnějším českým architektům 20. století, nejenom jako reprezentant toho už zmiňovaného kubismu, ale byl taky skvělý představitel třeba stylu Art Deco a nebo právě konstruktivismu a funkcionalismu. Takže to je bezesporu významný příklad právě té konstruktivistické architektury. Dále si musíme uvědomit, že to je významné inženýrské dílo. Janák spolupracoval s inženýrem Františkem Menclem, který byl vynikající konstruktér právě železobetonových mostních konstrukcí. Oni ostatně spolupracovali už o něco dříve, v roce 1910, kdy Janák projektoval hlávku v most.
A když se v té současné debatě o Libeňském mostu objevují argumenty, že to je jediný kubistický most na světě, který je zachován, který pořád funguje, tak to není pravda, tak je to tedy zkreslení.
To je samozřejmě nesmysl. Možná, že někdo si myslí, že když bude argumentovat tím, že to je kubistická architektura, že tím nějak ten most jaksi nabude na ceně, ale myslím si, že to je úplně zbytečné. Most je konstruktivistický a každopádně je to zcela mimořádná kvalitní architektura, která bezesporu si stojí za to, aby byla zachována.
A možná nebude, protože radní včera tedy rozhodli o tom bourání, což by mělo ještě potvrzovat pražské zastupitelstvo. Uměl jste si vy sám někdy představit, ten most je ve špatném technickém stavu a to dlouho. Uměl jste si vy sám někdy představit, že to dojde k tomu, že by měl být zbourán?
Ne, to mě nikdy nenapadlo. Ostatně já se taky domnívám, že pokud by někdo ten most zboural, takže by vlastně stavba toho nového mostu přinesla spousta dalších ještě komplikací a nákladů, o kterých se vůbec nemluví. Tak například, když chcete zbourat most, tak nejdřív musíte vedle postavit nějaký provizorní most. To znamená, že taky musíte třeba vykoupit pozemky na obou březích. To je velmi složitá záležitost, takže jenom ta stavba provizorního mostu může stát řádově stovky milionů korun. A to je jenom provizorní most. Že? Já si vždycky vybavím na takovou oblíbenou pohádku svého dětství a to se odehrává v nějakém tropickém pralese, kde se opice rozhodnou, že zbourají starý liánový most a postaví si nový, krásný, železobetonový a jaksi s velkou vervou ten starý most schodí do řeky a teprve pak jim dojde, že ten nový most postavit nemohou, protože polovina opic je na jednom břehu a polovina na druhém a neumí plavat, takže vlastně už potom žádný most nepostaví. Tak, aby se nám nestalo něco podobného v tomhletom případě.
My se ještě k té stavbě i k těm návrhům a k tomu, co vůbec by mohlo být na tom místě postaveno, dostaneme, ale ještě předtím řekněte mi, je ten most podle vás skutečně v tak špatném technickém stavu, že nejde opravit?
V některé části toho mostu jsou skutečně v tak špatném technickém stavu, že nejdou opravit. To jsem na to poukazoval už dávno, protože už před lety jsem si všiml, že jsou tam takové pukliny, do kterých můžete strčit ruku. Je tam obnažená ocelová výstuž, která je skorodovaná. Ale naštěstí tyhle ty partie jsou v těch částech toho mostu, které nevedou nad řekou, ale vedou nad pevninou nebo nad ostrovem. A tam by skutečně asi jediná možnost byla tyto části nahradit za kopie a vlastně v těch partiích ten most vlastně obnovit. Ovšem naštěstí ta část mostu, která je nejkrásnější, nejzajímavější, to jsou ty oblouky segmentové nad řekou Vltavou, tak ta je v mnohem zachovalejším stavu a jak sami odborníci z Klocknerova ústavu připouštějí, tak tam by bylo možné provést opravu.
A vy ten most nepochybně stejně jako další památky sledujete dlouho. Kdy byl čas na tu opravu? Kdy byl ten správný čas? Kdy ještě nebylo pozdě?
No, to je neuvěřitelně smutná historie, protože vlastně ten most od toho roku 1928, kdy ho pan prezident Masaryk 28. října otevřel k 10. výročí republiky, tak vlastně nikdy neprošel nějakou významnější opravou. Takže ty problémy nastaly už zřejmě někdy po válce a mnohokrát se potom později mluvilo o rekonstrukci toho mostu. Já si na to pamatuju už někdy od 70. let, ale neustále se to odkládalo. Důvod byl ten, že to je samozřejmě most, který slouží nejenom silniční dopravě, ale taky tam je tramvajová trať, která je velmi zatížená. No a tak se to neustále odkládalo, no a výsledek vidíme.
Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, historika architektury Zdeňka Lukeše. Jak už jsme naznačili a bavili se o tom, po tom mostě, který by měl být tedy zbourán, pokud k tomu rozhodnutí skutečně dojde, by měl být postaven snad, doufejme, most nový. Jaký by měl být, když už bychom se k tomu řešení skutečně dobrali, když už by to mělo takový vývoj? Co třeba kopie toho mostu?
Tak jistě jsou tady různé možnosti. Ta jedna možnost je udělat vlastně materiálovou, tvarovou kopii s tím, že pochopitelně třeba nějaké skryté detaily můžou být řešeny modernějšími technologiemi, které tehdy nebyly k dispozici. To by bylo jistě úctivé vůči Pavlu Janákovi i inženýru Menclovi a jistě by to inženýři dneska zvládli bez nejmenších problémů. Tak to je jedna možnost. A druhá možnost samozřejmě říct, tak už s tím starým mostem nechceme mít nic společného, postavíme tam úplně soudobou konstrukci.
Na to mimochodem jeden návrh už existuje.
Něco takového, snad nějaká studie na to existuje. Ovšem pak je třeba se ptát, protože most přes Vltavu v centru Prahy, že jo, to je úžasný úkol pro architekty, proč pak by na to neměla být vypsána architektonická soutěž? To je ovšem záležitost, která celou ten proces pochopitelně náležitě prodlouží. Že jo. Takže tam bude asi tlak, aby se udělalo něco honem rychle, bez soutěže, což potom považuji samozřejmě za velkou chybu. Že pak může vzniknout nějaké průměrné nebo podprůměrné dílo a to si myslím, že si Praha nezaslouží.
Tak to by ostatně odpovídalo argumentům, které používají primátorka Adriana Krnáčová a radní pro dopravu pan Dolínek, kteří říkají, že vybudování nového mostu bude zkrátka levnější a rychlejší.
No já tomu prostě je to pravda, podle nevěřím, vás? Že už jsem tady zmiňoval jenom ten detail, že než se ten most stávající rozebere, tak se bude muset postavit nějaký provizorní most vedle. A to už samo o sobě bude spojeno s velkými náklady, například taky s výkupem těch pozemků, že jo, které někomu patří. Já myslím, že o tomhle se vůbec nemluví zatím.
Takže to, když vás tak poslouchám, tak třeba jenom cesta k tomu zbourání, pokud bychom měli mít připraveno náhradní řešení, tedy nějaký provizorní most, tak je otázka také třeba roku nebo minimálně měsíců.
Jednak určitě, protože i ten provizorní most někdo musí navrhnout, i když to bude třeba dřevěná konstrukce, nevím, že jo, po tom provizorním mostě by asi taky měla třeba jezdit tramvaj.
Jo, a to, že by byly oba břehy Vltavy odříznuty, to asi není úplně reálné. Že
to
by zkrátka
asi není úplně reálné. No. Takže ta záležitost se může vléct a my máme dost špatné zkušenosti s těmi takzvanými velkými investicemi. Připomínám třeba tunel Blanka a předtím, já nevím, záležitosti jako třeba Palác kultury a tak dále. Tam se vždycky slibovalo nějaké bleskové řešení, jako za 2, za 3 roky bude hotovo a pak se to táhlo třeba 10-12 let. Jo? Tak já se obávám, aby tady nenastal podobný problém, protože když chcete postavit nějaký most, byť provizorní přes Vltavu, tak musíte nejdřív udělat třeba průzkum, musíte vědět, jak ten most zakotvit do té řeky, musí tam vzniknout nějaké pilíře a tak dále. To jsou v těchto případech docela složité záležitosti. Navíc víme, že Libeňský most je vlastně nejdelší silniční most přes Vltavu, protože on prostě vede zrovna v takovém místě, kde v tom meandru Vltavy je ta řeka hodně široká, je tam taky ten Libeňský ostrov, to, co kdysi bývalo Rohanským ostrovem a tak dále. Čili je to poměrně dlouhý úsek.
A kdyby se přistoupilo k té variantě kopie mostu, zůstala třeba zachována projektová dokumentace? Je to tak, že by se opravdu mohlo začít stavět?
Samozřejmě zůstala zachovaná projektová dokumentace, protože celá pozůstalost Pavla Janáka je naštěstí uložena v Národním technickém muzeu kompletně, včetně třeba i jeho stavebních deníků a podobně. Nehledě k tomu, že určitě tu dokumentaci musí mít i hlavní město Praha, povodí Vltavy a prostě všichni, kteří nějakým způsobem souvisejí s tím mostem, že jo, čili všechny instituce. Takže to si myslím, že nehrozí. Určitě existují i fotografie dobové a podobně, čili ta kopie by se samozřejmě udělat dala. No ale já pořád říkám, že bych dal přednost tomu, aby se vyměnila jenom ta nejvíc poškozená část na tou pevninskou částí toho mostu, zatímco ta nejcennější a nejkrásnější část, která vede nad řekou, tak by se měla podle mého názoru jenom opravit.
No, ale když bych použila slova primátorky, to by pak znamenalo, že to budeme muset opravovat dál a dál a bude se nám to prodražovat.
Ano, bude a dál opravujeme Karlův most. Napadlo vás někdy, že bychom s tím měli přestat třeba? Že bychom mohli říct, no tak tam postavíme nový Karlův most a bude to všechno strašně levný a tak dále. Za prvé už jsem se snažil vysvětlit, že ne, že to levné nebude a za druhé já si myslím, že bychom měli mít nějakou úctu k tomu, co jsme zdědili a nehledat tahle ta snadná řešení. Přičemž ta oprava mostu v jistém smyslu by měla být levnější, v jistém smyslu třeba může být i dražší, protože samozřejmě v tom má primátorka pravdu, se k té opravě budeme muset periodicky vracet, že nesmíme to nechat dojít tak daleko, jako jsme to nechali doteďka. Mimochodem, to zdaleka není jen problém Libeňského mostu. Stejný problém máme s Hlávkovým mostem, který je taky v dezolátním stavu a který je bohužel ještě daleko víc zatížen než Libeňský, mnohonásobně víc zatížen, jak tramvajovou dopravou, tak samozřejmě silniční dopravou, protože je součástí té nešťastné severojižní magistrály.
Tak to, když jsme se dostali k Hlávkově mostu, tak on je Barrandovský most, když poslouchám vedení Prahy, není v úplně dobrém stavu.
No není asi... a taky to asi nevyřešíme tak, že ho zbouráme a postavíme nový. Barrandovský most se stavil v 70. letech, že jo, čili to není tak dávno.
A když bych se ještě vrátila k té své stavbě kopie mostu, ke které se neustále vracím, znamenalo by to potom, že by se nemusela vypisovat architektonická soutěž, že by se tím alespoň obešlo, ano. Řekněme, tohle, tento poměrně
zdlouhavý proces. Kdyby se stavěla kopie a teď mám na mysli třeba s tím, že by se samozřejmě respektovala i šířka toho mostu, mostovky, protože to hraje všechno svou roli v tom architektonickém návrhu, znamená proporce a podobně, tak v tom případě by samozřejmě se nemusela vypisovat architektonická soutěž. Říkám, dokumentace existuje, takže by se prostě ten současný most rozebral a ten nový by se postavil ve stejném stylu.
A v debatách, které se ještě vedou při hledání řešení, co by se místo Libeňského mostu postavilo, jsou ve hře také návrhy, které počítají s rozšířením mostu, aby měl větší kapacitu pro dopravu.
Ano, tak...
Co vy si o to myslíte? Vy nejste příliš zastánce tohoto řešení.
Nejsem zastáncem tohoto řešení, i když z jiného důvodu, než jsme uváděli. Zaprvé tedy, to by už nebyla kopie Janákova mostu, to by byla teda ta varianta jako nové stavby. Zaprvé jsme si říkali, že na tu ale nutně musí Praha vypsat soutěž nejlépe mezinárodní, protože jinak by to byla asi blamáž. A to zase znamená nějaký časový úsek, minimálně 2 roky bych počítal s tím, že odvolání těch, kteří neuspějí a tak dále, to známe. No a ten nový most by samozřejmě mohl mít i jiné proporce a mohl by třeba být i širší, ale nemyslím si, že by to v tomhle případě bylo dobře. Protože jakmile ten most rozšíříte, tak vlastně nabízíte automobilistům další možnosti a znamená to taky, že se zvýší frekvence provozu třeba v té části Dolních Holešovic a to si myslím, že by této pražské čtvrti dost ublížilo.
Posloucháte odpovědi historika architektury Zdeňka Lukeše. Jak podle vás vůbec hlavní město Praha v posledních letech, ale můžeme použít i další časový úsek, přistupuje ke svým památkám, k tomu, jakým způsobem opravuje třeba chátrající dědictví z let minulých? Narážím například na zbouraný stadion na Štvanici. Jak moc zásadní zásahy do architektury Prahy to podle vás jsou?
Tak je to různé. Některé památky se opravují, opravují se kvalitně, stačí se projít přes centrum Prahy a vidíte, že se pracuje pilně na mnoha místech. Například se opravuje věž staroměstské radnice, Orloj a tak dále. Bude se zase pokračovat v opravě Karlova mostu, na Pražském hradě se permanentně opravuje katedrála svatého Víta, teď tam znovu roste lešení, tam vlastně nemůžete nikdy ani s tou opravou přestat. Tam to lešení obíhá kolem dokola, tak jednou za 10 let tu katedrálu oběhne. Takže mnoho pražských památek, nebo o mnoho pražských památek se pečuje dobře. No a pak vidíme, že jsou i případy, kdy se něco totálně zanedbá a to zdaleka tedy nejsou jenom ty mosty, o kterých jsme teď mluvili.
No a není to, já třeba mám pocit, že to je otázka spíše těch modernějších památek, těch starých, abych tak řekla, kdy mám pocit, že často nevíme, jak k ním přistoupit. Jestli je zachovat jako dědictví dané historické éry, anebo se naopak třeba snažíme tyto budovy bourat a nahrazovat novými. A teď mluvím třeba o Transgasu vedle
různé,
budovy Českého rozhlasu.
Samozřejmě tam, kde už ten objekt někdo koupil s tím, že ho zbourá, samozřejmě objekt, který nebyl památkově chráněný, a potom dodatečně vlastně mu ho de facto vyvlastnit a říct, že ten objekt nejenom, že musí opravit, což je velmi nákladné u těch staveb z éry komunismu, je v nich většinou asbest, konstrukce bývá skorodovaná, jednoduché zasklení a tak dále, čili ta investice je obrovská, tak tam by bylo asi nejčistší řešení, kdyby takový objekt, pokud stát dospěje k názoru, že skutečně by to měla být památka, od toho vlastníka odkoupí samozřejmě za tržní cenu a pak ho opraví. Ale chtít po soukromníkovi, aby tohle prováděl na svůj vlastní náklad, mě připadá v této fázi jako nefér. Tady asi se mělo předem už říct, tyhle ty stavby by měly být chráněnými památkami a stát by si je měl ponechat a nějakým způsobem je zainvestovat. Pokud to ovšem stát neudělá, tak pak to asi ten soukromník těžko bude zachraňovat. No, ale máme tady celou řadu jiných případů staveb, které by si zasloužily opravu. Některé z nich jsou i památkově chráněné. Někdy k té opravě nakonec dojde, ale je to už jako... nemůžu ani použít ten termín za minutu 12, možná je to minutu po 12. Vzpomeňme třeba na Šlechtovu restauraci ve Stromovce. Ta rekonstrukce se potom mnohonásobně prodraží. Samozřejmě, kdyby se ta restaurace opravovala průběžně nebo opravila, dejme tomu, v souvislosti s budováním Blanky, pod kterou ten tunel vlastně vede přímo pod ní, tak by se ušetřilo asi daňovým poplatníkům spousta peněz.
A když jste zmínil onu takzvanou Šlechtovku, jsou po Praze další památky, které, u kterých je za minutu 12 anebo 5 minut po 12, kterým třeba hrozí, že pokud k jejich zásadní rekonstrukci město nepřistoupí hned, tak budou vážně ohroženy.
Tak teď výjimečně nebudu mluvit jenom o městě, protože některé ty památky mají nějaké své majitele, třeba soukromé, tak mluvme obecně. Když bychom se podívali třeba na centrum Prahy, tak v dezolátním stavu je jedna z nejvýznamnějších památek funkcionalistické architektury. Objekt, který je samozřejmě na seznamu památek, a to je budova bývalého svazu československého díla, později ústředí umělecké lidové výroby na Národní třídě. Když se na ten dům podíváte, tak je to prostě zoufalá troska. Přitom třeba v tom domě byla jedna z nejkrásnějších pražských pasáží. Tak to si myslím, že je totální ostuda města, které vlastníka nedonutí něco s tím udělat a samozřejmě i toho vlastníka samotného, který s tím domem vlastně celý léta nedělá vůbec nic. Palác Svět v Libni, známá kauza, podobný případ. Tam je trošku asi problém se založením té stavby, ale nicméně snad teď se blízká konečně na lepší časy. Další takový zdevastovaný objekt, to jsou bývané lázně na Slupy, což je zase docela pěkná stavba, byť není na seznamu památek, léta prázdná. Z těch skutečně významných vedle Šlechtovy restaurace je to třeba Cibulka, známá usedlost z období baroka, klasicismu v Košířích, která je stále ve špatném stavu.
A vidíte vy nebo dokážete číst nějaký rozdíl v přístupu vedení jednotlivých měst? Držme se třeba těch velkých měst Brna, Ostravy, v tom, jakým způsobem pečují o své architektonické dědictví na území měst.
No tak stačí, když se trošku rozhlédnete po republice a vidíte, že obecně platí, že Morava se stará o své památky lépe třeba než, dejme tomu, region severních Čech, kde zejména v těch oblastech Sudet je stále ještě spousta staveb v velice špatném stavu.
A když bych se ještě obloukem poslední otázkou vrátila k Libeňskému mostu, mělo by podle vás ještě zasáhnout Ministerstvo kultury, které zasáhnout může, pokud by změnilo své rozhodnutí o tom, že Libeňský most neprohlásilo za kulturní památku. Národní památkový ústav se odvolal, takže to řízení se bude otvírat. Mělo by ministerstvo takto zasáhnout?
No, já jsem v tomto případě podporoval to, aby to bylo vyhlášeno za památku, samozřejmě s tím, že určité části toho mostu, které jsou nejvíc poškozeny, musí být nahrazeny za kopie. Protože pokud by se toto neřeklo, tak by památkáři potom mohli trvat na tom, aby se to opravilo celé, a to už jsme si teď vysvětlili, že to asi možné není. A myslím si, že Libeňský most je asi poslední most v Praze z těch starších, teď nemám na mysli ty nejnovější mosty, které vznikly, řekněme, za posledních 30 let, který nemá památkovou ochranu. A to jsme si ještě řekli, že jeho autorem je jeden z nejslavnějších evropských architektů, Pavel Janák. Už jenom to samo o sobě by mělo, myslím, stačit, aby ten most tu ochranu získal.
Děkuji za vaše odpovědi. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s historikem architektury Zdeňkem Lukešem. Děkuji.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.